Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на македонски јазик на SPS Audio, а со вас е Маргарита Василева. Поглаварот на Англиканската црква и духовен водач на глобалната англиканска заедница поднесе оставка поради скандалот со злоупотреба на деца. Джастин Уелби поднесе оставка откако истрага покажа дека не ја известил полицијата за сериско физичко и сексуално злоставување од страна на волонтер во христијанските летни кампови веднаш штом дознал за тоа пред повеќе од 10 години. Повеќе на оваа тема од прилогот на Сир Ленен за SBS News. Станува збор за момент без преседан за англиканската црква. Надбискупот од Кентербри, Джастин Уелби, беше принуден да поднесе оставка откако прикрил злоупотреба на деца. Адвокатот и баристер Джон Смайт, волонтер во христијанските летни кампови, 5 децени физички и сексуално малтретирал деца во Англија, Зимбабве и Јужна Африка. Злоупотребата беше откриена во 2017 година од британската телевизиска станица Канал 4, што ја навело британската полиција да започне истрага. Но Джон Смайт починал во Јужна Африка во 2018 година пред полицијата да може да го интервјуира. Преживеаниот Андрю Мос со години бил малтретиран од Смайт. Мос вели дека го запознал во 1975 година на христијански состанок во училиштото во кое учел, коледжот Уинчестер, и во текот на неколку години тој извршувал садистички тепања врз Мос и како постар тинејџер и во текот на универзитетските денови, се до моментот кога Мос се обиде да си го одземе животот за да го прекине злоставувањето.
In 1975 I met John Smythe for the first time at a Christian meeting at the school that I was at, Winchester College. And over a number of years, he groomed me to the result that he introduced sadistic beatings when I was an older teenager and through my university days up until the point that I made an attempt on my life to stop the abuse.
Притисокот врз надбискупот од Кентербри да поднесе оставка постепено се зголемуваше кога црковната истрага покажа дека не ја известил полицијата за злоупотребата од Смайт, кога дознал за тоа во 2013 година. Членовите на Генералниот синод, Црковното национално собрание, започнаа петиција со која беше повикан господинот Уелби да се повлече и во која беше наведено дека ја изгубил довербата на неговото свештенство. Во изјавата, господинот Уелби рече дека се повлекува за да ја преземе одговорноста за скандалот.
Having sought the gracious permission of His Majesty the King, I have decided to resign as Archbishop of Canterbury. When I was informed in 2013 and told that police had been notified, I believed wrongly that an appropriate solution would follow. It is very clear that I must take personal and institutional responsibility for the long and re-traumatizing period between 2013 and 2024.
Надбискупот рече дека ќе си замене во тага за жртвите откако ќе ги заврши своите уставни и црковни обврски, со надеж дека неговата одлука јасно ќе покаже колку сериозно англиканската црква ја разбира потребата од промени и длабоката посветеност за создавање по безбедна црква. Тој подлече дека го прави тоа во тага со сите жртви и преживеани на злоупотреба.
I hope this decision makes clear how seriously the Church of England understands the need for change and our profound commitment to creating a safer church. As I step down, I do so in sorrow with all victims and survivors of abuse. The last few days have renewed my long-felt and profound sense of shame at the historic safeguarding failures of the Church of England.
За Андрю Мос, неговата тага поради злоупотребата го натерала да се обиде да се самоубие. Самото злоставување беше физичко, вели тој, голем и постојан број удари со бастон. Но многу поштетна била менталната болка, вели Мос, што тој ја чувствувал кога ги одбројувал деновите од еден ќотек до друг. За својот 21-ви роден ден, Джон Смайт му рекол на Морс дека му е потребно посебно тепање, што стана моментот кога тој реши дека неговиот живот не вреди да се живее.
The abuse itself was physical. It was caning, many, many hits with a cane. But the far more damaging to me was the mental anguish that came along with it, and the sort of counting down from one beating to another. For my 21st birthday, John Smythe suggested or told me that I needed a special beating, and at that point I decided that my life wasn't worth living and that I'd rather face death than another of his beatings.
Traumata ostana so mos. Той вели дека се борел со PTSD и проблеми со менталното здравје, особено во подоцнежниот живот. Имал период кога чувствувал дека е ослободен од злоупотреба и ослободен од Джон Смайт, но мислите му се враќаа како и анксиозноста. Мос вели дека нема ден да не размислува за тоа и прашањето дали можел да направи повеќе за да го разоткрие Смайт и ја спречи злоупотребата која продолжи во Африка.
I've struggled with PTSD and mental health problems, particularly in later life. There was a period when I felt that I was free of the abuse and free of John Smythe, but the thoughts returned and the anxiety returned and showed itself in different ways in my daily life. And I can honestly say there isn't probably a day or two that goes by without me thinking about it and whether I could have done more to expose Smythe myself. And therefore stop the abuse that continued in Africa.
На климатскиот самит COP26 во Азербајџан, премиерот на Обединетото кралство, Сир Кејр Стармер, беше запрашан пред господинот Велби да се повлече дали надбискупот треба да поднесе оставка. Британскиот премиер рече дека тоа е работа за црквата, но дека тоа се ужасни наводи и дека неговите мисли се со жртвите во врска со тоа.
You know, it's a matter in the end for the church, but I'm not going to shy away from the fact that saying these are horrific allegations and that my thoughts are with the victims in relation to it.
Сега црквата мора да ја започне потрагата по наследникот на господинот Уелби, што може да трае со месеци. Дейвид Томсон, почесен професор по модерна црковна историја на Универзитетот во Кембридж, вели дека премиерот на Обединетото кралство, Кејр Стармер, ќе има задача да му препорача на кралот Чарлс, еден од двајцата номинирани кандидати, да го пополни празното место. Ако ниту едниот, ниту другиот не се соодветни, може да се дадат и дополнителни препораки. Тој вели дека оставката на архиепископот поради јавен скандал е крајно невообичаена.
I certainly can't think of a precedent in the past. I wouldn't have expected there to be a precedent before 1900. It's only in the 20th century and since that it's even been possible for bishops to resign. In the 20th century, a different system was developed to ensure a greater say from members of the church.
Истрагата на англиканската црква откри дека црковните службеници првпат дознале за злоупотребата во 1982 година, но тие активно ја прикривале. Оставката на архиепископот доаѓа во позадина на широко распространета историска сексуална злоупотреба во црквата на Англија. Извештајот од 2022 година покажа дека почита кон свештениците, табуата околу сексуалноста и културата што ги поддржуваше наводните сторители над жртвите, помогнале црквата да стане место каде што насилниците можеле да се сокријат. Слушателите кои барат поддршка можат да контактираат со Lifeline 24 часа на ден на број 13 11 14. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.